Nilqawkom għal program Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Parmenide twilet 540 sena qabel Kristu u miet fl-480. Insibuh jgħix fil-kolonja Griga Telea fin-nofsinhar tal-Italja. Eraklitu għex fl-istess snin imma f'Efesus, illum insibuha bħala it-Turkija. Il-filosofija ta' dawn it-tnejn kienet torbot ma' mistoqsija ewlenija li forsi għadha ħajja sal-lum il-ġurnata. Kif innu li jiġri li ħaġa issir ħaġoħra? Parmenide l-aktar wieħed magħruf fost dawn il-filosofi eleatiċi.
Kull ma jeżisti, eżista minn dejjem.
Din mhix ġdida għall-Griegi, speċi ta' kienu joħduha for granted li kull ma kien jeżisti kien minn dejjem għal dejjem.
Xejn ma jiġi mix-xejn, u xejn milli jeżisti ma qatt isir xejn.
Imma Parmenide ma waqafx hawn.
Xejn ma jinbidel. Xejn ma jista' qatt isir ħaġa oħra milli hu.
Ovvjament, Parmenide kien jaraf u jirrealizza li n-natura qiegħda l-ħin kollu tinbidel. Dawn ħwejjeġ li jidru u li mhux li tista' qattab l-ħabel tinnegom, imma għalih dak li kien jara, pereżempju il-fjura issir frotta, ma kienx jaqbel mar-raġuni.
Ir-raġuni kapaċi tarrafni b'veritajiet aqwa milli kapaċi jarrafni sensija.
Parmenide kien jidhirlu li s-sensi, l-esperjenza u t-tiġrib sensuali iqarqu bina u jagħtuna xbiegħa żbaljata tal-ħolqien tad-dinja. Xbiegħa li ma treġix meta nqisuha fid-dawl tar-raġuni. Id-dmir filosofiku tiegħu għalhekk kien li jikxef kull forma ta' illużjoni ta' dit-tip. Dan it-twemmin sot fir-raġuni tal-bniedem jissejjaħ ir-razzjonaliżmu u ir-razzjonalist huwa bniedem li jemmen u jaraf li tarif u l-arfien kollu li għandna tal-ħolqien ġej b'mod ewlieni mir-raġuni.
Ħares lejn l-aħmar tal-bandiera Maltija. Għajnejk qed jaraw l-aħmar, imma raġuni tgħidlek li l-bandiera fil-fatt qed tar mill-aħmar li inti qed tara. Jiġifieri r-raġuni tgħid u taraf li fil-verità hemm għandek kull kulur ieħor ħlief l-aħmar marmi. Daqshekk qarqu bik sensik.
Eraklitu derlu li kien il-bdil bla-eda u ċaqliq li fil-fatt kienet il-karatteristika ewlenija tal-ħolqin. Forsi nistgħu ngħidu li Eraklitu kien jieħu dak li jara b'aktar serjetà minn Parmenide.
Kollox inbidel.
kollox qed jinbidel il-ħin kollu u xejn ma jibqa' l-istess. Qatt ma ninżlu fl-istess xmara, u meta nerġa' ninżel, lajnu lanqas ix-xmara ma tkun l-istess. Qatt ma nidħlu fl-istess kamra, lanqas jekk nidħlu kuljum. Qatt ma niltaqgħu ma l-istess wiċċ, kull meta nħarsu lejha l-mera kull filgħodu.
Eraklitu għarrafna li d-dinja kienet magħmula minn ħwejjeġ il-maqlub ta' xulxin. Li kieku qatt ma mradna, kieku qatt ma konna nkunu nafu xi tfisser tkun f'saħtek. Li kieku qatt ma ħassejna l-ġuħ, kieku qatt ma nieħdu gost niklu. Li qatt ma kien hemm gwerer kieku qatt ma napprezzaw is-slim. U r-rabbija ma tasalx li kieku qabel ma jkunx hemm ix-xitwa.
Fil-qisim tal-ħolqien, it-tajjeb u l-ħażin it-tnejn isibu lokom. Li ma kienx hekk ikun l-ħolqien ma jkunx jista' jeżisti. Alla huwa l-jum u l-lejl, ix-xitwa u s-sajf, il-gwerra u l-paċi. Qed ngħid alla imma mhux l-alla tal-mitoloġija. Alla jilqa' fih innifsu l-ħolqien sħiħ. Iva, alla nistgħu narawh u narfuh fil-bdieb bla qiegħda u f'kull kuntrast li nsibu fin-natura.
Eraklitu uża l-kelma logos minn flok Alla u biha rid ifisser ir-raġuni. Għalkemm aħna l-bnedmin mhux dejjem naħsbu bl-istess mod u għalkemm ma nurux l-istess isin tar-raġuni, Eraklitu xorta waħda emmen li jrid ikun hemm xi tip ta' raġuni universali, tmexxi u tara li fin-natura kollox sew. Din ir-raġuni universali, din il-liġi universali, komuni għal kulħadd u kulħadd jieħu sem fiha.
U madankollu, basta jgħażlu jgħixu mir-raġuni individwali tagħhom. L-opinjoni tal-bosta donna ġugarel ta' trabi. Imma fil-qalba tal-qalba, tal-bidla u ċaqli kolla emment ta' ulenija, waħda. Dil-ħagġa nsejħela logos.
Sa ċertu punt, dawn iż-żewġ filosofi kienu qegħdin jgħidu l-maqlub ta' xulxin. Ir-raġuni għal Parmenide kienet tgħid b'mod l-aktar ċar li xejn ma jinbidel u li dak li juruna s-sensi mhux ta' min jafdaħ. Mill-banda l-oħra, l-esperjenza senswali ta' Eraklitu donna li wkoll kienet ċara u tonda imma kienet qiegħda tgħid li kollox qed il-ħin kollu jinbidel. U li nistgħu nafdaw biss dak li kollna esperjenza senswali tiegħu. Ma tantx tista' ssib ruħek f'pożizzjoni aktar kontraddittorja minn din.
Thank you.
Katun, xi 60 sena wara dawn it-tnejn, jipprova jorbot u jirriżolvi din il-kontradizzjoni ta' bejn dak li ma jinbidilx u dak li qed jinbidel il-ħin kollu. U biex jagħmel dan, jirrakkonta mit li niżel fl-istorja tal-filosofija u sar magħruf bħala il-mit tal-ar.
Issa, ħalli naraw biex biha sakemm għandna natura li mdawwal u sakemm huwa mudlam. Araw, bnedmin jgħixu far taħt l-art, bil-bokka miftuħa għad-dawl li jasal sa ġewwa nett tal-ar. Dawn il-bnedmin ilhom hawn minn xkun ithom u marbutin minn riġlejhom u minn madwaronhom bil-ktajjen, b'tali mod li ma jistgħux jiċċajlqu u jistgħu jħarsu biss il-quddiem ġewwa l-ar. Għax ma jistawx jidawlu rasom minħabba il-ktajjen, warajhom foli hemm ħuġġieġa kbira taqbad. Il-bogħod u bejn in-nar u l-priġunieri hemm speċi ta' trejqa il-fuq mill-art li jekk ħares tara oqra morta fuq kull naħa ta' dik it-triq, taħbil min jgħaddi mit-triq.
Iva, qed nara.
U qed tara dawk l-irġiel għaddejjin l-hawn u l-hemm u ġorru kull tip ta' oġġett. Statwet u figuri tan-nimali tal-injam u tal-ġebel jew tat-tafal u dawn jidru il-fuq mill-opra morta u xi ħut minn dawn l-irġiel qegħdin jitħattu u oħrajn le.
Qed turini dehra tas-sew stramba u x'priġunieri strambi huma dawn tas-sew tas-seħer.
Bħalna u jaraw biss id-dellijiet li d-daw tal-ħuġġieġa jixħed in-naħa l-oħra tal-ar.
Iva, tassew, kif qatt jistgħu jaraw xi ħaġa oħra jekk qatt ma ħallewhom iċaqilqu rashom?
U dwar l-oġġetti li qed iġorru, bl-istess mod jaraw id-dellijiet ta' dawn ukoll.
Ta' żgur, iva.
U li kieku setgħu jitħattu bejniethom, min jaf forsi jissopponu li jkunu jagħtu isem lil dak li jkunu qed jaraw.
Iva, tassew, ekku.
U nissofonu aktar minn hekk li l-ar għandu eku li ġejja min-naħa l-oħra. Ma taħsibx li jkunu ċerti li jistħajlu l-vuċijiet kienu fil-fatt tad-dellijiet?
Bla dubju ta' xejn.
Għal dawn il-verità litteralment ma tkun xejn aktar mid-dellijiet ta' dawn id-deriet.
Da żgur.
U issa erġa' ħares u wara x'jiġri. Li kieku dal-priġunieri kollhom jinħelsu u jneħħu l-iżball. Għall-ewwel jekk inġelu lil xi ħadd minnhom iqum bil-wifqa u jdur iħares lura u jimxi u jħares lejn id-dawl, dan żgur iħoss weġat kbar u l-leqqa u d-dawl iħarbtuh u ma jkunx kapaċi jara xejn mill-ħwejjeġ li qabel kien jara id-dellijiet tagħhom. U stħajjil li xi ħadd jgħidlu li dak kollu li kien qed jara qabel kienet illużjoni. Imma illi issa li qed joqrob dak li hu u li ħarstu deret lejn l-eżistenza tas-sew, issa għandu dehra aktar ċara. X'taħseb li jwieġeb? U tista' anke tistħajjel aktar minnek li l-għallim tiegħi jibda jorieħ l-oġġetti wieħed wieħed waqt li jkunu għaddejjin. U jistaqsih it-tiegħu isem u jgħid x'inhuma. Tajt ma jistaġibx, tajt ma jistħajjilx li d-dellijiet li kien jara kienu aktar veri minn dawn l-oġġetti.
Ta' żgur.
U jekk ikun imġiela ħares fis lejn id-dawl, ma jweġġax għajnejh u jkollu jdawwar rasu biex jistrieħ bl-oġġetti tad-der li hu kapaċi u mdorri jara. U dawn jarafhom u jarhom aktar veri u reali minn l-affarijiet li qed nuruh.
Tassew.
U nissopponu li kontra qalbu kellu jkun inkaskar u mbuttat jitla tira jibsa u jifqasew u kellu jkun miżmun u nfurzat joħroġ fid-dawl tax-xemx. Tajt ma jirritax ruħu u jbati. Meta jersaq lejn id-dawl ħarstu titammex u ma jkunx jista' jara xejn minn dak li issa qed jissejħu r-realtà.
Mhux f'daqqa waħda?
Ikollu jidra d-dehra tad-dinja ta' barra u għall-ewwel jara d-delli jitsew. Mbagħad ir-riflessjoni jidħol fl-ilma tan-nies u tal-oġġetti. Mbagħad wara jara l-oġġetti. Mbagħad iħares u jara d-dawl tal-qamar u tal-kwikeb u tas-smewiet minblija bihom. U jara s-smewiet u l-kwikeb bil-lejl aħjar mix-xemx jew mid-dawl matul il-jum.
Tażgur.
U fl-aħħar ikun kapaċi jara x-xemx u mhux ir-riflessjonijiet biss fl-ilma u jara x-xemx direttament f'posta u jqima kif inhi. Bati kompli u jaddi biex jargumenta li din tatina l-istaġuni u snin u li x-xemx ħares dak kollu li qiegħed fid-dinja viżibbli u sa ċertu punt li il-kawża ta' ħwejjeġ kollha li hu u sħabu kienu draw jaraw.
Dażgur, l-ewwel jara x-xemx imbagħad ir-raġuni dwarha.
U x'ħin jiftakar fejn kien joqgħod fl-antik u xerf kellu. Tissoponi li jifraħ bih nifsu bil-bidla li seħħet fih. U min jaf, forsi jisobi ħal sħabu. U li kiku dawn kienu mdorrijin jonoraw u jimu li l-ġurxin, tal-li kienu ħfif jarfu d-dellijiet u jiftakru s-sekwenzi. U min for jaf forsi anke permetztek ħabru l-ġejjini. Inti jidillek li dan ikun jimpurtaħ minn din il-glorja? Min dawn l-unuri?
Din l-allegorija, Aziz, forsi tista' torbota ma' dak kollu li konna qegħdin ngħidu qabel. Il-ħabs, l-erin, tkun id-dinja tal-ħars, dik li tidher. In-nar, il-ħuġieġa, tkun ix-xemx. Imma ma tkunx qed tiżbalja jekk tifhem li l-vjaġġ il fuq huwa l-mixja tar-ruħ lejn id-dinja intellettwali. U l-opinjoni tiegħi tkun li fid-dinja tal-erf l-idea tat-tajjeb tidher fl-aħħar nett u tidher wara ħafna stinkar. U meta tidher malajr tingħaraf bħala l-ħalliq universali ta' dak kollu li hu mimli ġmiel u sewwa, missier id-dawl u missir is-sit tad-dawl fid-dinja tad-deher. U l-bidu ewlieni tar-raġuni u s-sewwa fl-intellettwali. U din biss tkun is-seta li min jaħdem kemm fil-privat u kif ukoll fil-pubbliku irid li jitfa' ħarstu fuqha u ma jaqlaħħiex. Ovvjament, bejn Parmenide, Eraklitu u Platun, insibu l-figura ta' Sokrate, illi f'dan id-diskors idawar il-ħarsa tal-filosofija, idawar ħarset il-bniedem, minn indaġni fil-ħolqien, minn indaġni fil-kawza tal-ħolqien, jekk il-ħolqien jinbidilx, jekkux ġej minn xejn, jekkux ġej minn xi ħaġa, kif ġej minn din ħaġa, jekk kienu hux irin kollu l-istess jekk hemmx kostanti unika, idawar ħarset il-filosofija Sokrate minn din l-indaġni kollha fil-ħolqien għall-bniedem. Dan kien il-kontribut ewlieni forsi ta' Sokrate illi jenfasizza s-sitwazzjoni ewlenija tal-bniedem illi fih innifsu jiġbor u b'xi speċi ta' mod jispjega u jwieġeb il-mistoqsijiet li l-filosofi pre-sokratiċi kienu jisaqsu dwar il-ħolqien. Mbagħad jiġi Platun u jipprova jispjega dan kollu. Il-bniedem illi insibu fih l-intellett, il-bniedem illi insibu fih is-sensualità, is-sensi, l-esperjenza sensuali, is-sensi juruh il-bniedem illi kollox qed jinbidel il-ħin kollu. Kelma tiġi wara l-oħra u ħaġa tiġi minn oħra, eċetera, eċetera. Is-sensi dinija l-informazzjoni ewlenija li waslu, però il-bniedem innifsu jaraf ukoll li jista' jgħaddi lil hemm mis-sensi u jsib dak li ma jinbidilx anke fih innifsu. U dak li ma jinbidilx dejjem ikun ħafna iktar reali, iktar veru ħdejn dak li jinbidel. Allura l-idea tal-mejda fejn fien timbidel ħafna inqas, anzi ma timbidilx vis-a-vis a konfront ma l-imwejjed illi nsibu fl-esperjenza tal-bniedem, per eżempju, jekk nieħdu l-mejda fejn fien. Imwejjed issib ta' kull tip, issib il-mejda fl-istudio tar-radio, issib il-mejda fid-dar, issib il-mejda fil-bank tal-iskola, però issib il-mejda wkoll fi bniedem illi joħroġ maktur jitfgħu mal-art u jpoġġi l-ikel tiegħu fuqu biex jiekol. Issib il-mejda hemm ukoll. U dak li jagħmel din l-azzjoni ta' li noħroġ il-maktur nixħtu mal-art u nikol minn fuqu, dak li jagħmel din l-azzjoni mejda, huwa il-kunċett tal-mejda illi il-bniedem kapaċi jarfu u kapaċi jaraf dan il-kunċett bħala xi ħaġa li hija iżjed reali, iżjed vera minn dawn l-eżempji kollha ta' mejda, illi ovvjament edin il-ħin kollu jimbidlu. Allora, Platun jieħu l-ispunt minn din l-apparentement kontradizzjoni illi toħroġ fid-dibattitu bejn Parmenide u Eraklitu, din l-apparentement kontradizzjoni presokratika, jieħu l-ispunt minn din il-kontradizzjoni u jerfana l-lem minn din il-kontradizzjoni billi juża effettivament il-sistema sokratika illi dawwar din il-kontradizzjoni u juża fil-bniedem, ħares liha fil-bniedem. Allura joħloq mużika ġdida biex ngħidu hekk, mużika illi tibda taraf is-skiet fiha nifisha, mużika illi ma tintilifx fil-ħoss tagħha nifisha, ma taraf dak illi ma jinbidilx, taraf l-idea tal-mużiċist li ħalaqha. U dan din hija is-sistema, din hija xi wieħed jaqbad isejħilha, dan huwa l-istat tal-bniedem kif jipprova jippreżentah Platun. U ovvjament minn din il-ħaġa, minn dan il-moviment, minn dan il-programm filosofiku li wieħed jgħaddi mid-dinja tal-esperjenza, mid-dinja sensuali, għad-dinja intellettwali, għad-dinja tal-idejat, mid-dinja li tinbidel, għad-dinja li ma tinbidilx, dan il-programm filosofiku huwa l-programm filosofiku li Platun joffri lill-istudenti tiegħu fl-Akkademja u joffrilhom dan il-programm illa li xalih huwa ewlieni illi huwa importantissimu illi bniedem illi qed jitħarreġ biex jieħu pożizzjoni responsabbli fis-soċjetà stabbli illi l-Griegi kienu qegħdin jesperimentaw biha, bniedem li l-aspettattivi tiegħu huma li jkollu din it-tip ta' responsabbiltà jeħtieġ li jkun bniedem illi jaraf din il-kontradizzjoni u jaraf jirriżolvija billi jintrefa il-fuq minna. Bekk naslu għat-tmiem ta' dan il-programm tal-lum ukoll. Nixtieqilkom is-sliem, nispera illi dawn din is-sensiela ta' programmi kienu utli, kienu informativi u kienu ta' spunt biex forsi wieħed jista' jirrifletti, imma nispera aktar minn hekk li din is-sensiela ta' programmi jservu bħala fejna fien jiservu biex wieħed jaqra lil Platun fil-fatt, biex wieħed imur direttament għal Platun, jekk wieħed ma jistax jaqra l Platun bil-Griki prova jaqraw fi traduzzjoni illi hija available, illi hija fidejna f'traduzzjoni Ingliża jew forsi xi traduzzjonijiet Maltin. Nixtieqilkom is-sliem il-ġimgħa d-dieħla ikun hemm diskursata, ikun hemm ikollna dibattitu bit-tweġibiet u mistoqsijiet li jitqanqlu. Allora nixtieqilkom is-sliem u saħħa.
Smajtu? Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.